Tanırzı aynı vat yaylım öğlen geçirilen telefon sökötteslük esasında devam ettiriyarız. Aynı vat Türkmenistan'ın Jeneva'da zinanlara karşı kemsitmeleri yok etmek meselesinde veren hasabatı ve özünüzde kalan tesirler varadaki kurulunu devam ettirsek sizde yağdayın ütkocuğunu ne hildir bir umut dörödü mü? Bu soru beryanımızın sebebi prezident tedelinin son Aşkava'da gün vatar ile hizmettaşlığı güçlendirmek gerek. Demek ol öz iyimizin halkarı avrayını kovulandırmalı. Yaş prezident önkü uyverilen yalnızlıklardan sapa kalmalıya niyali fikirler dörödü.
Elbette olan kebiri biz yitirerek mesela anık abort meselesine şu yağdayın bizim düşün yağdayımızın sağlık kurumasının rekomendasyalarına çapraz geliyeni var adı biz başlığımızı yitirersek birlik ettiler de bunu anık aittiler. Yönümün şun hali entek kıynansak da umut düren yok sebebi aydışım yali hiç ili ışaret yok. Hakiki praktiki taydan bellesek de yani aydışım yali 2006 yıl 18 yıl 24 yıl hasavatlar anık çıkışlar web sayta şu an dur. İslenik rayet interneti bolon yağdayına emellerle çıkışını, çinonikle çıkışını öz oturup görüp biliyordu. Biz anansa ananmasa bizim aydiyanımızı. Yani şu tayda hiç ili ışaret yok. Ay tam min pikrimşi burkin has köpülünün görküzüye delegasyon özünün alp parşından ulan yan dili şu yağdaylara seyresek.
Onunla siz yurttaki basışlar has güçlerini deyip fikir edersiniz. Bu fikirini has anıklaştırıp bilmez misiniz?
Şimdi şu yoşuna hu basışlar güçlerini ve arttı. İktisadi medeni izolasyon çumluştu şu an. Bu kontekste yurdun halka avrayını kullanmak var da konstruktif ehengde söhbet alıp varmak adı kıyın oluyor. Elbette adamda öz yalınışından sapa kalmak mümkünçülüğü ilmi dama bar. Yönü min bir zat belli keşesim eliyem. Yönü bizim cemiyetimizi zorluk, bu bir güç deyip hesaplanıyor. Şu an duygudoşluk, raydaşlık gel zatlar icizlik hesaplanıyor. Öz yalınışına düşünüp güvürün kemşiliklerini boyun almak icizlik hesaplanıyor şu an. Kıynansak da şunun için soru duruyor. Serdar Birdi Muhammedov şu medeni siyasi güçlere karşı çıkıp bilir mi? Yani iki yıl oldu da şu an. Öz yurdunun tarihine dövü ravaplığa karşı çıkan lider hükmünü yatlanılar mı diyen menne sorular duruyor. Menne cevap yok şu an. Şu soruya değişti. Gelin yönüke şu dress code alalla. Dress code var arada katken çıkışlar oldu. Mehri Bersimova delegasyon baş tutanı bir neşe gedik. Yerlikli ve yerliksiz komentariyaları şu oyuncu etti de. Komentariyalar verdi. Katı emosyonal yağdayda verdi ögem. Bizde dress code yok diye. Ayalgı yıllarımız iğne şifler saylamakta erkinliğe. Bu sözü anan bolur. Onun için delegasyonun şu yıl 10 kadamı atmıştı. Delegasyonun 11 ağzası ayal gıyılardan düzülün. Şu ayal vekillerin ehlisi Türkmen köynüklü, Türkmen milli giymeşikte oturdular. Arasında 16. yılda bir vekil Evropeyli eşikledi. Şu an şu Evropeyli eşiklem birce vekilim bulmadı. Başka eşikte. Ya da yine bir dağıt belirtim öyle neyim için medyada, devlet medyasında yılın devamını birce de Evropeyli eşikli rayet surat alınan ok. Yine şu Mehri Bersimova diplomat olup Nepal, Japonya yarlı yurtların vekillerinin arasında medeniyeti şeyle milli eşiği bay olan yurtların vekillerine bizim milleşimiz en oğudun dünyada siz neyim onu giymezdiniz mi deyip yüzlenmeyi halkara derecede katı utonşalı görünüyor. Men katı utonurdu.
Siz Türkmen delegasyasının giymeşik pozisyası var adı aydıp anık neyim edilmek çoğalıyarsınız. Bir adı yani eşik yağdayı Türkmenistan'ın halkara avrayını kovulandırmağını peyda etmeyer mi? Fikrinizi has anıklaştıraysanız. Sizinçe Türkmenistan halkara avrayını kovulandırma için anık neyim etmeli?
Şu anlardan min diyecek olayanım şu anlardan biz yüze vurmalı, hükümet yüze vurmalı, yurt olan şunu dövre vaplaştırmalı, reformirlamalı. Bunun için siyasi erk gerek.
Aynı vat. Türkmen hakimiyetleri bunun önkü yıllarda hem başka fikirlerin, sol sahanda halkara uğramalarının hukuklar ve adatlıklar varadaki taleplerini, kanunların durmuşta yerine yetirilmeyenli varada aydanlarını inkar edip geldi. Sol ruvatta da adamların maskaladaki sütömlerden, okudaki ve iştaki çeklendirmelerden, kemsitmelerden, sol sahanda geymesik galiplerinden, hükümetin ehlilada katışmağından katı yadanlı kaydılıya. Şu yagdayda Türkmen ayarlıları oku, iş, ada derken durmuş meselesinde hükümetten kömüge ya yumuşakluğa karışmalı mı? Ya da bu onların dine özlerine bağlı bir mesele mi?
Gatı bu soru, min ilk bilen bir şu yığının kontekstine bulun tesvir, komentari var adı belli keçetim öyle. Şu yığınakta delegatsa soru verildi. Siz ne hile anık işler geçiriyeniz yurtlarda şu stereotipler bilen görüştü. Ayalıylar var adı ne doğru vızı yanlı düşünceler var adı ne hile usuller ulanıyeniz deyip anık soru verildi. Şu yerde delegatsanın baş tutanı onu stereotipleri düşünmek ve karşılaşmak adama bağlı deyip belledi. Biz bu iş var adı fikirlenersiyip hiç hile malumot cikmecikler hiç hile malumot verilmedi. Min fikrimçe şu yerde çümür bir adama bolun filosofya gara işyat yerde fikir ediyen. Bunu hemen anladıya. Min bunu şeyle işittim. Şu yanka aydılan cevabı şeyle düşündüm. Hükümetin hiç sada karışmalıyal ayarlayırlar. Hiç hile kümeği karışma. Bir hile icide ganim zorluklu şahsiyetli yumrucu filosofya yali min için görünüyordu. Öz himmedat maşkala yüklenen min aydışım yali zorluk bolonu da ayarlayırlar ayrışanına da durmuş açıkanına da dine maşkala institutu işleyem. Şu adını hükümetin hasabından dine iki tane karşı vatalığa var deyip maşkala zorluğundan kaçıyan, çıkacak olayan ayarlayırlar için yurdumuzda dine iki tane karşı vatalığa var. Şimdi hemen bir kızgın linyası var. Biz bu arada hemen UNFP'ye kurulması malumat verkeliyat. Bu malumat katı çekli olma ona galiya. Düşünüklü değil, nehili meseleler bilen ayarlayırlar, can ediyalar ya da neçe adam karşı vatalığa var adı bilye aslında. Kiyen adam köpçülük bilen ok şu hizmetle vardığını. Hemen kendi adamlar bu zatlardan pidalanmaktan korku gelir yurdun içine.
Aynı vak bağışlan sözünüzü öleyin. Eğer yurtta zulüm, sütüm görüyen ayarlılar için döredilen kaç vatalgalar şeyle ağır oldu. Zinanlar hükümetten hiç iyili kömüğü karışmalılar olsa ya da köp ayar bu meselede düşüncesiz, mağlumatsız alayan olsa ezir çekenler ne etmeli ya ne edip biler. Sizin onları hünermin hükmünü anık aydıp bilecek adınız ya berip bilecek maslahatınız var mı?
Ne şeyle ağır durmuş yagdayını baştan geçiren olsanız mesela bizim proyektimizde sağlık proyektine progress online hatavatlarına bize baştan geçirenlerinde yat iverin hükman biz onları anonim yagdayda öz hatavatlarımızda öz sorulamızda ulanırız. Ne elbette edilen ayarlıların malumatı, düşüncesi maddi yagdayı bulunur. Onların kaviri, kahramanşı karşılık görüp yagdaydan çıkkanlara hem bar. Men olara ulu hormat bilen garayan, olorun birden özür çıkarlığa tapar deyip garaşmak yanlış düşünce. Olor kömüge mehteç. Bizde şu at ehli dağıt maşkalan üstüne yüklenen aydışım yali devlet institutları işlenip. Şun için şeyle yagdaya düşün gelini yılların daşta ulunaki adamlar maşkala dağları, maşkalası maslahat birmen ayala çözgü tapacak olman onu soru verip dinlemeli. Şu an sana ne hili kömök gerek, ne hili kaçıvatalığa gerek mi, maddi kömök mi, şağalanı saklap vereyim mi, şunu alarak diyalog kurulmalı. Elbette ilkinci zat zulüm kabul edilmeler deyip duyuluş bildirilmeli. Bizim cemiyetimizde gıyırlar yine de öz maşkalasına dolanıyor. Eceler, gayınlar, gayneneler sen çıdamalı, sen bizim çıdap yaşadık, senin çıdamalı izine iveli.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin nöbetdäki san rus tilining Türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň birinji we ikinji bölümlerini Azadlık Radyosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020 ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna iki taraplyň şertnamalary bilen bagly geň bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003 ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny Döwlet Dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003 ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň Şalwatky prezidenti Saparmurat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklemändir. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Meclisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet Dumasynyň web sahypasyna görä bu ulanyşyk kollektiwleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdaki konfliktler ve beyleki krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını utkoşturmağı gözününe tutuyar. Bulordan başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğün çəgini terrorçu ve ekstremist kuramaların işini basıp yatırmak için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gözününe tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarının beylik tarafın hoopsuluğuna ziyan yetirilme üçün peydalanılmağına yol vermeyerler. Bu şertnamanın ratifikasiya edilmegi näme sebäpden 17 ýyla çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020 ýylyň awgustyna bu ulanyşy tasdiklemek kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistan Rus bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agdalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020 ýylyň 17-nji awgustyna Rus Meclisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň Rus dilli mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda Rus dilli klasslary bolan 64-nji mektepde Rus dilli bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagdaý ýene atalaryň öýdäkmäni protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň Rus dilli klasslar bolan 55-nji mektebine hem Rus diline bilim berilýän sınıfların ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başagylyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Adatyk radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki ynandar çeşmesi ýurdun ähli orta mekteplerine Rus dilli klasslary 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ýa-da Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy türk dilli klasslar boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15 sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ýa-da Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. Bu beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus dilinin hem öwrenilýändigini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyna türkmen rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýleden neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýelişini meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär, makalany açmakçy bolsaň ekranyny beýle sahypa tapylmaz diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu wakalaryň ýa-da döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan rus dili kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy rus diliniň Türkmenistandaky ahwalyny alada beýan etdi.
Русские артисты стоят и вот есть на русском языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyasalar hem bar. Yönü ehlisinin gözleri gamli. Piyasalar Rus dilinde. Yönü avtorları Türkmen. Bizde ismi Goruçko ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir düğünün manzı batmıyor. Rus dilinde gürlep olur. Yönü epos keseki. Ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса прекрасна, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но о чужих, чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
deyip Jirinovskiy şonu deputatlara ýüzlendi. Ol Russiýanyň Türkmenistana elçisiniň hatyna salgylanyp Türkmenistana rus mekteplerini ýapylýanyň baradaky habarlary ret etdi. Bu Türkmenistan boýunça 71 sany orta mektepde rus tili klassaryň hereket edýändigini aýtdy. Bu maglumat Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdi Muhammedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Russiýanyň Federasiýa Geňeşini eden çökeşine Türkmenistana onlarça rus tili mekteplerini hereket edýändigi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki taraf boýun howpsuzlyk şertnamasynyň Russiýada 2020-nji ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sentyabrda Türkmenistan'a rus tilli mekteplerin yapılmağı baradak maslahatlaşmaların geçirmeğinin arasına hiç il ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iyiyanına gavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a rus tilli klaslar boyunca gozolun gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021-nji ýylyň noýabrynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistan'ın käbir çağalar bağlarına çağalara rus tilline multifilm görkezmegin gadagyn edilýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň martynda prezident wezipetine girişmeginden soňra öýüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrdy. Putin Berdi Muhammedow dostluk ordeni bilen sylaglady. Biraz soňra Rus prezidenti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin sylaglady. Russiýa, rus siýasaty, rus howpsuzlygy, rus tili we rus medeniýeti türkmen halkynyň arasyny henizem özüniň täsir gücünü saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistana ilatyň agromly bölüginiň rus telewizion kanallaryna tomaş edýändigini habar berýär. Ýöne rus media halkara maglumat geňişligini barha köp özüniň tarap goýlugy bilen adalýar. Finçler rus mediasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalara bir taraply çemeleşilýändigini tarap tutulýanyny aýdýarlar. Türkmenleriň arasyna rus mediasynyň has köp sarp edilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öwrenen meýillerine görä, ila taratyna rus meýilli garaýyşlaryň meşhurluk gazanmagyny alyp gelýär. Rus meýilli garaýyşlar türkmenleriň halkara arenasyna kuwakalary rusça çemeleşmegine, rus mediasynyň hödürleýän pikirleniş galypynyň meşhurluk gazanmagyny getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediasy halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada habar bermeýär. Şol bir wagtda garaşyp maglumat çeşmelerini petikli saklaýar. Şeýlelikde ila tiýeketek howpsuz halaskar hökmüni rus mediasynyň boýnundan asylmaly bolýar. Rus mediasyna efire berilýän gepleşikler, Salavyovun sözleri, Simonyanyň çykyşlary ýa-da Kiselyovun habarlary türkmenleriň pikir giňişligine şekil berýär. Üstesine türkmen resmileri tas her sapar diýen ýaly ýokary derejeli rus resmileri bilen duşanlaryna Türkmenistanyň rus diline hormat goýulýanlygyny, Türkmenistanyň rus medeniýetiniň söýülýändigini ynandyrmaly bolýarlar, gaýtalamaly bolýarlar. Bulardan başga da yerli çeşmeler soňky wagtlarda Türkmenistanyň rus propagandasynyň türkmen häkimetleri tarapynyň açaşan wagt edilýändigini aýdýarlar.
Rus propagandasy indi türkmen mekteplerinde hem açaşan wagt edilip başlandy.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşagy şäheriniň mekteplerin rus klaslarynyň birine bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary diň jalysy çykmazdan öň bir sınıf ýol başçysy rus klaslarynda okuýan ýokary sınyf okuwçylaryna Russiýanyň Rossiýa 24 kanalynda efire berilýän gepleşikleri, hususan da rus propagandajysy Nikita Mihalkowyň Bisagon şeýtany gowmak gepleşigini tomaşa etmegi hem maslahat beripdir. Türkmen televizyonunda kızıklı geplesikler efire verilmeyen son, ene atalar hem karşı çıkıp durmayar.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şaharın Rus klaslarını okuyan yaşların agromlu bölüvi 90-90 meş götürmü, Türkmen ya da Özbek maşgalalarının çağıları bolup oların arasına Rus meyilli terviyeçilik işleri geçirilyer.
10-11 sınıfların dünya tarihi dersi boyunca intiada tarih bölüvünde 2008-nji ýylda Gruziýada bolan Rus agresiw urusy hakynda aýdylmaýar. Ýöne Ukrainada bolup geçen 2014-nji ýylyň wakalary diňe bir tarapdan Rus meýilli edilip geçilýär. Ýagny Ukrainada bolan halk hereketlerini köpçülükleň bidüzünçülük, günmatarın eli bilen edilen tertipsizlik diýip ýoýulýar. Kremiň aneksiýa edilmegini bolsa, Russiýanyň Kremde referendum geçirip onu öz düzümine geçirendigi bilinilýär. Donbasdaky ýagdaý hem Rus meýilli edilip umuman post-sovet giňişliginde bolan ähli revolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsir astyna ila tarasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Çelilikte Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına geppeşiger, rus dilini garmazlık arasında Türkmen dilini gürlemek yalı çağırışlar peyda bolýar. Beýleki taraftan geçen geppeşigimizde hem belleşimiz ýaly ýokary wezipeli adamlar öz çağırlaryny rus klaslara ýazdyrmagy ýykyn edýärler. Şeýle bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına garaşyklyk ýyllaryny rus dili sapaklarynyň sany hepdede 6 sagatdan 2 ýa-da 3 sagata düşürilipdir. Beýleki taraptan rus klaslaryna rus meýli wagty işleri ýaýbanlanýar. Häkimetler bir taraptan rus dili klaslary ýapmak boýunça synanşyk edýär. Beýleki taraptan ýurtda rus diline bilim berýän onorça mekdebiň hereket edýänligi barada döwlet ýolbaşçylary tarapynyň buýsunç bilen gurrun edilýär. Bu wakalaryň ähli öýdara gapma garşylygy öýdüne jemleýän ýaly bolup görünýär. Şeýlelikde Türkmenistana rus dili bilen bagly täze meýiller öýdüniň çulsurmalygy bilen tapawutlanýar we ýene bir gezek Türkmenistanyň ýapyklyk gümürtüklük siýasatyny ýaşgar edýär. Oba yerlerini gepleşge Rus dilini garmaklık halanılmayar, şehir yerlerini Rus dilinden peydalanlayar, yokuru kucaylarını talipler Türkmen diline sapak geçip ödarı gurrun döşüktü, Rus dilinden peydalanlayar. Türkmen medyası devlet dilini, millilgi, deyapte suları öne sürüp halk arasını, vatana bolan buysanış duygularını vaqz ediyar. Yöne ilatın avramlı böyle Türkmen medyasının gepleşiklerini iç kıskınç kasaplap Rus medyasını meyil ediyar.
Göktepe, Gazavat Savaşları, umuman herki Türkmenistan'ın Rus İmperiyası tarafından basılı varlığı hem sonki tarih dersi boyunca mektep maksatnamasına yüzle yoğrenliye. Bu hem bolsa gönlün gönü yurt yollaşlarının alıp bariyan Rus meyilli siyasatını orkodiyar. 20. asır Türkmen edebiyatında Stalinçilik ve NKVD'çilerin ağır hem de uyrançılıklı rolünü açıp orkodiyan en çem eserler oku maksatnamasından ayrılı. Yazı sahirlerin ömür ve dörözülük yolu hakkındaki mağlumatlarda hem Stalinçilik'in edebiyatı getiren ziyan hakkında mağlumat yaka umuman ayrılı ya da gıyıskı ve yüzley verilýär
diýip ýerli synçy aýdýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan marly bir magarif işgari soňky ýyllarda türkmen edebiýaty derslerini hem türkmen mekdepleriniň okuw maksatnamalaryny 12 götürüm kemeldilendigini aýdýarlar. Türkmenistanda 71 mekdepde rus klaslarynyň bolmagy ýerli synçylara görä ýurtda rus diline goýulýan hormatyň nyşany hökmüni häkimetler tarapynyň wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary rus mekdeplerini bilim alýan etniki rus maşgalalarynyň çağırlarynyň san taýdan azdygyny aýdýar.
Yurttaki Rus dilli millallıkların sanı arada aydılarını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabatdan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sanı hatta Rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında 1-2 okusudan köptel. Kalanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçali, yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Rusiýanyň Türkmenistanyňky elçisi Ivan Valinkin 16 fevralda Aşgabatda jurnalistlere beren brifinginde bu ýurtda rus diliniň ähmiýetiniň ýokurdugyny, oňa bildirilýän talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu ýurtda rus diliniň interetnik aragatnaşygyň dili hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewtdeýin meýdançalarda aragatnaşygyň guraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmenistan'a Rus dilinin ähmiýeti barada gepleşikler tapgyry efire taýýarlanýan wagtyna 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çyldyşynyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl ozal ýygnan eden ýürüýti harby operasiýasyny taryh we siýasy nukdaýy nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gullugy Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniň Sibirdäki bir Rus türmesini aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyň aýaly Yulia Navalnaya adamsynyň ölümini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini günäkärleýändigini aýtdy.